člověk odjakživa byl stvořen k boji s přírodou. A moderní život v podstatě tento boj uvedl do takového stádia, že už ho prakticky člověk dneska nepociťuje. V dřívějších dobách člověk byl postavený tváří v tvář ty přírodě přímo. A boj s tou přírodou spotřeboval tolik jeho sil, že na nějaké takové složitější úvahy, které potom vedou k tomu, čeho je dneska kinematografie, literatura, umění plné, neměl vůbec čas. Pro muže, který žil někde na samotě se svojí ženou a se svými dětmi, stejnou cenu, jako ta rodina měl kůň nebo ta kráva, zrovna tak pro jeho ženu. Já tím nechci říct a chraň Bůh, abych k tomu nějakým způsobem směřoval, že bychom se měli k takovýmto poměru vrátit. Ale myslím si, že jejich zkoumáním, upozorňováním na ně a hledáním jakýchsi prvků tohoto života bychom možná přišli i na věci, které by se daly přenést i do dnešního našeho života, který by nám pomohl některý problém likvidovat.
Z archivního rozhlasového pořadu Postavy světového filmu František Vláčil. Na konci října 1974 byla do dramaturgické skupiny Vladimíra Kaliny odevzdána synopse s názvem Horké léto. Námět vychází z motivů románu Jiřího Křižana Stín z roku 1969, jež po mnoha peripetiích vyšel až v roce 2018 v knihovně Václava Havla. Obsahem je příběh valašského horala Ondřeje Barana a jeho rodiny z léta 1947, kdy je na osamocené horské usedlosti drží skupina banderovců jako rukojmí. Protože Ondřej nechce ohrozit svou rodinu, snaží se jim ve všem vyhovět, i když musí přemáhat nejen svou hrdost, ale i opovržení syna Lukáše, který jej považuje za zbabělce. Současně, vědom si toho, že může zemřít, zasvěcuje malého Lukáše do různých prací na statku a klade mu na srdce sounáležitost s místem, kde se narodil. V gradujícím a vyhroceném příběhu je Ondřej nakonec donucen podstoupit zápas s vetřelci, v němž se mu podaří téměř všechny zneškodnit. Zapomene jen na zraněného a do té doby stále na lůžko upoutaného velitele. Právě ten Ondřeje v nestřeženém okamžiku zezadu zastřelí ukrytou pistolí. Ústředního dramaturga Barandova Ludvíka Tomana scénář nepochybně zaujal a sám jako režiséra navrhl Františka Vláčila. Režisér Zdeněk Syrový k Vláčilovu rozhodnutí ve své vzpomínkové knize podotýká. Než dal souhlas, přišel se mnou poradit. Teprve když zjistil, že já osobně v tomto řešení vidím jedinou možnost, jak realizovat dobrý Křižanův scénář, na nabídku kývl. Vláčil měl v té době dost práce i soukromých starostí. Musel po více než 25 letech opustit byt ve vile na Barandově a s rodinou se přestěhovat do nového bytu na pražském sídlišti Homolka. Současně pracoval na technickém scénáři. Psaní kombinoval s paralelní prací na scénáři filmu o Antonínu Dvořákovi, který mu byl v té době již přidělen. Byť byl Křižanův literární scénář napsán dobře, nad technickým scénářem se Vláčil někdy trápil, jak nasvědčuje jeho poznámka v diáři z 9. března 1977. Zničil jsem rukopis Horkého léta. Práce kvapná, málo platná. V témže diáři se z tohoto období zachovaly i dva záznamy, které mohou sloužit jako symptomatická připomínka doby. 4.2. přivezli poštu, Toman, podpis na provolání uměleckých svazů. Zcela jasně zde jde o takzvanou antichartu. Jejíž podpis byl na Barrandově systematicky vyžadován především po tvůrčích pracovnících. Vláčil s podpisem určitě váhal, protože o několik dní později si poznamenává. 8.2. podpis prohlášení s otazníkem. Jak to s jeho skutečným podpisem bylo, to už však není jasné. Nicméně o 4 dny později je jeho jméno uvedeno v Rudém právu mezi posledními jmény průběžně rozšiřovaného seznamu. Pro úplnost dodejme, že jediným filmovým režisérem, který podepsal Chartu 77, byl Pavel Juráček. Autenticita podpisových seznamů zveřejňovaných od 29. ledna do 12. února 1977 v Rudém právu byla později několikrát zpochybněna. Vláčil sám se o této záležitosti nikde nezmiňuje. Lze si ale představit, že po několikaleté nucené pauze si znovu nabitou možnost natáčet filmy nechtěl komplikovat. Stín horkého léta během roku 1978 prošel několika domácími festivaly, přičemž vždy získal nějaké ocenění. Například na 16. festivalu českých a slovenských filmů v Českých Budějovicích byl jedním ze 3 snímků oceněných hlavní cenou. Na filmovém festivalu mladých v Banské Bystrici pak obdržel Velké zlaté slunce za umělecky svérázné a ve všech složkách vyvážené zvládnutí tématu boje proti banditismu, pojatého jako boj dobra a zla. Současně byla Juraji Kukurovi udělena cena Malé zlaté slunce za mužský herecký výkon a na 29. filmovém festivalu pracujících byla za ženský herecký výkon oceněna zas Marta Vančurová. V Karlových Varech byl pak Vláčilův film hodnocen vůbec nejvýše, Křišťálovým globusem. Na svou dobu pozoruhodný postoj zaujal k filmu Stíny horkého léta kritik Jiří Kříž. Až příliš často jsme svědky naprosto netvůrčího přístupu autorů, nechuti barrandovské dramaturgie pouštět se do obsahově a formálně složitějších děl. Jediným výsledkem je trvalý úbytek diváků, který ne vždy bylo možné svádět jenom na vítězný postup televize. A právě Stíny horkého léta jsou podle něj filmem, který by mohl být impulzem, k němuž nyní chtě nechtě budou muset směřovat ostatní pohodlnější filmoví tvůrci. Stíny horkého léta Františka Vláčila jsou po Hře o jablko Věry Chytilové druhým kvalitativním výkřikem současné československé kinematografie. Své místo i v normalizační produkci našly filmy připomínající významné osobnosti a jedním z typických rysů barrandovské dramaturgie se stalo plánování děl hlavně na základě blížících se významných výročí. S námětem životopisného filmu o Antonínu Dvořákovi přišlo počátkem 70. let více tvůrců. Uplatnit jej se ale podařilo jen Zdeňku Málerovi. Slavného skladatele chtěl představit především jako prostého člověka. V synopsi to komentuje. Neokázalým hrdinou našeho příběhu bude muž na výsost lidový, pocházející z příslovečných lidových poměrů, bytostně optimistický tvůrce, který nám odkázal dílo jedinečné zličťující moci. Posudky scénáře nebyly zrovna příznivé. Jaroslav Beránek například konstatuje, nemohu se ubránit dojmu, že scénárista sledoval spíše efekt. Pro úpravu dialogů ve scénáři proto na Málerovu žádost studio oslovilo televizní režisérku Marii Poledňákovou. Vedení bylo s její prací spokojeno a konstatovalo vyšší úroveň scénáře. Vlastní děj filmu s názvem Koncert na konci léta je rozložen do 3 samostatných celků, označených v souladu s hudební terminologií jako věty. Věta první je nazvaná Con Amore, a je charakterizovaná jako osudové rozpomínání na dobu asi před 15 lety, kdy Dvořáka zastihujeme jako houslistu orchestru prozatímního divadla, který se teprve snaží prorazit, a zároveň jako tajného obdivovatele lehce rozmarné herečky Josefiny Čermákové. Již však obletuje především hrabě Kaunic. Větu druhou s názvem Danza dei Morti popisují autoři jako sen o přítomnosti, jež se odehrává v Praze, odhaluje soukromí již proslulého skladatele a rozvíjí motiv komponování budoucího requiem, zadaného tajemným Kentem. Poslední, třetí věta, Allegro con fuoco, se odehrává během letního pobytu ve Vysoké a vrcholí koncertem v zámeckém parku, kde za zdmi zámku zklamaný Kent po prudké hádce Josefinu zastřelí. V zápětí se ale ukáže, že to vše byl jen Dvořákův sen, z něhož se probouzí s příjezdem vlaku do Prahy. Hlavním kandidátem pro roli Antonína Dvořáka byl Luděk Munzar. Na poslední chvíli byl však přeobsazen Josefem Vinklářem. Vzhledově i vnitřním ustrojením by Antonínu Dvořákovi vyhovoval herec Tokoš, vzpomínal Mahler. Ale nad Tokošem visel totální zákaz. Když se scénář ocitl v rukou Josefa Vinkláře, začal všude rozhlašovat: je to moje životní role. Vinklář by snad Luďka Munzara zastřelil. Uzavřel to tehdy Vláčil. Když to tak moc chce, třeba to vyjde. Čím víc toho Dvořáka studuji, tím jsem z něj nešťastnější. Já se mu nemůžu dostat pod kůži a proto ty rozpaky, kdo ho má hrát. O několik let později však Luděk Munzar dostal příležitost zahrát si hudebního skladatele Leoše Janáčka ve filmu Jaromila Jireše Lev s bílou hřívou, kde byl jeho výkon kvitován co by největší přednost filmu. Tím snad byla historická křivda napravena. Koncert na konci léta podle recenzentů nepatří k Vláčilově špičce, ale je to dílo úctyhodné, krásné a poctivé. Přidanou hodnotou je i dokument Hledání Drahomíry Vihanové a Jana Špáty, který vznikal během natáčení snímku a pokouší se bez zbytečných komentářů zachytit režiséra v okamžicích pracovního vypětí i hlubokého soustředění. Dnes jde vlastně o jediný soustavnější a autentický pohled na Františka Vláčila při práci. Po dokončení koncertu na konci léta si režisér konečně mohl trochu oddechnout. Krátký film mu opět nabízel práci na roztočeném loutkovém filmu výtvarnice Lenky Karelové Dřevěná balada. Současně měl rozpracovaný scénář adaptace povídky Ivana Olbrachta O smutných očích Hany Karadžičové a také se vážně zabýval scénářem k budoucímu filmu Mák. V tomtéž období se ale v dramaturgické skupině Miroslava Hladkého objevil literární scénář Ireny Charvátové Poslední prázdniny, který Vláčila velmi zaujal. Scénář líčí příběh čerstvé maturantky Vlaďky, která, přestože je sirotek, má perspektivní vztah s mladým Martinem i zázemí v jeho rodině. Své poslední prázdniny se nicméně rozhodne obětovat hledání otce, kterého nikdy nepoznala. Zjistí, že pracuje na geologickém průzkumu a s vrtařskou partou v Maringotce obráží různé štace. Vlaďka se pokusí o zblížení, které se zpočátku jeví nadějně. Nicméně otec nedokáže krotit své vášně k alkoholu a rostoucí vztah se zhroutí. Vlaďka to vzdává a odchází pryč žít svůj život. Vláčila zřejmě na scénáři, kromě tématu alkoholismu, lákalo i to, co bylo vlastní jeho předchozím filmům. Drama dvou protikladných hrdinů, které se odehrává v jakémsi uzavřeném mikrosvětě. Do hlavní role režisér obsadil opět Josefa Vinkláře, který vedle obvyklých kostýmních a kamerových zkoušek absolvoval i krátký pobyt v protialkoholní léčebně. Zvlášť bizarní se jeví jeho pohovor s doktorem Skálou, který mu Vláčil osobně domluvil. Film se ve výsledku jmenoval Hadí jed a ani jeho natáčení se nevyhnula řada komplikací. Kromě drsného počasí práci zdržovalo i nové technické zařízení, kamerový steadicam, který umožňuje nosit kameru bez otřesů. Hadí jed byl vůbec první barandovský film, v němž bylo toto zařízení používáno v ostrém provozu. V mrazivém počasí ovšem mnohdy pracovalo poruchově. Při jedné opravě dokonce došlo k otevření krabice s filmem a jeho osvitu. Premiéra filmu proběhla 29. října 1981 v pražském kině Blaník. Hadí jed v podstatě bezvýhradně přijal jen kritik Karel Holý. Drtivá většina kritiků však ve snímku nachází řadu problémů. A je to asi poprvé ve Vláčilově kariéře, kdy se natolik shodla. Největší námitky se týkají scénáře a jeho dramaturgie. Scénárista a dramaturg Václav Šašek jej považuje za nedodělaný. Neúplné jsou podle něj i charakteristiky postav. Zejména u Vlaďky mu chybí silnější a uvěřitelnější motiv jejího hledání. Patrně s největším despektem hodnotil snímek Pavel Melounek. Scénář při vší snaze zůstal jen na úrovni morality. Byť samotný námět má šanci být zajímavým komorním psychologickým dramatem. Nicméně nevstřícné kritiky nemohly zabránit tomu, aby František Vláčil zapadl do kolonky zasloužilý tvůrce. V červnu 1980, tedy v době, kdy vznikaly posudky na první verzi literárního scénáře Hadího jedu, se osobně účastnil retrospektivy svých filmů, kterou mu uspořádali v Buenos Aires. Zdejší tradice profilových přehlídek významných světových režisérů začala v roce 1979 uvedením díla Ingmara Bergmana, poté Frederica Fellinio. František Vláčil se stal teprve třetím pozvaným. O dva roky později se malá kolekce Vláčilových filmů promítala v Tokiu. V témže roce se však definitivně rozpadlo Vláčilovo druhé manželství. K nadcházejícím tvůrčím záměrům tak přistupoval v poměrně složité osobní situaci. Románu Ladislava Fuchse Pasáček z doliny z roku 1977 by si na Barandově zřejmě ani nevšimli, kdyby v následujícím roce nebyl oceněn v literární soutěži k 30. výročí února 1948 a současně se v tisku několikrát nepřipomínalo autorovo půlkulaté životní jubileum. Fuchs v knize vypráví příběh bezejmenného, negramotného pasáčka ze zapadlé vesničky na východě Slovenska, rok po ukončení války, který žije s dědečkem v nejobyčejnější pastoušce. Svůj až nuzný život, v němž zakouší ústrky, pohrdání i zlobu hospodářů, jejichž krávy vodí každý den na pastvu, pokládá za něco od přírody daného, neměnného. Jediné, po čem tajně touží, je chodit s ostatními dětmi do školy. Díky své zjitřené vnímavosti i dědečkovým vyprávěním chápe svět kolem sebe jako velkou pohádku, v níž i reálné postavy nabývají obrysů tajemných a fantaskních bytostí. Jeho mamněnka je zakletá ve službě u zlého hospodáře. A tajemní vojáci, které potká jednoho dne v lese a z nich se vyklubou banderovci, jsou pro něj lesní skřídci, jimž ve své naivitě pomáhá. Román se řadí do angažovanější linie autorovy tvorby, v níž se ve druhé polovině 70. let pokusil vycházet vstříc tlaku normalizace a svá témata víc přiblížit společenské objednávce. Z posudku je cítit rozporuplnost, kterou do značné míry trpí už předloha. K Konflikt světa pasáčkovy fantazie a představ s krutou realitou je sám o sobě nosný, ale komplikuje ho zasazení do konkrétního historického údobí, kde řada reálných motivů působí opravdu nevěrohodně. Ústřední dramaturg Ludvík Toman měl ke scénáři jen jednu podstatnou výhradu. Týkala se zobrazení banderovců. Ve scénáři nelze uvádět, že hovoří ukrajinsky. A je otázkou, zda je vůbec třeba termín banderovci použít. Z hlediska příběhu by stačilo použít termín teroristé, ale možná, že ani to není třeba. Postavy jsou viděny očima pasáčka, který je přece nazývá král skřítků, písař a podobně. Skupina tedy scénář v tomto smyslu upravila a nabídla námět začínajícímu režisérovi Zdeňku Troškovi, který po dokončení studia FAMU získával na Barandově zkušenosti jako asistent u Věry Plívové Šimkové. Troškovy školní práce dávají podle Tomana naději, že zvládne takový příběh odvyprávět. Navrženým Troškovým supervizorem měl být František Vláčil. Okolnosti nicméně zapříčinily, že po Troškovi pasáčka z Doliny Vláčil de facto zdědil. Vedení studia totiž Zdeňka Trošku pro jeho znalost francouzštiny delegovalo jako asistenta k jednomu koprodukčnímu projektu a následně si jej jako pomocného režiséra vybral Zdeněk Podskalský. Natáčení pasáčka z Doliny komplikovalo nejčastěji počasí nebo nečekané absence herců, případně Vláčilovi zdravotní indispozice. Velkým problémem byla starost o stádo krav. Byly totiž ustájeny daleko od místa natáčení. Nasmlouvané JZD však ne vždy mělo volné pracovníky a tak si filmaři museli vypomoci sami. Vedoucí produkce dokonce vypsal prémie pro všechny, kdo se dobrovolně ujali hnaní stáda. Dlouho se rovněž táhlo natáčení trikových záběrů. Proto také Vláčil původně počítal s kameramanem Janem Němečkem, specialistou na trikové záběry, z nichž jeden zamýšlený, zmenšení postavy v reálném prostředí, Vláčilem požadovaný pro scénu prvního setkání pasáčka s banderovci u ohýnku, kameraman Němeček mistrně zvládl krátce předtím ve filmu Oldřicha Lipského Ať žijí duchové. Největší rozpaky mezi recenzenty panují nad dramaturgií, která podle nich nedokázala propojit různorodé motivy námětu do jednoho celku. Vláčil chtěl filmem patrně odvyprávět příběh prostáčka božího v krutém světě. Stačí si všimnout, jakou starost pasáček projevuje o svěřené krávy, o maminku, i když ta se k němu vždycky dobře nechová, o malou starostovu dcerku, která je mrzáček oberlých, o místního psa. A současně, jak se nestaví do žádné opozice vůči těm, co mu ubližují, nadávají mu nebo zneužívají jeho nevědomosti. Obraz této čistoty, která léčí svět, byl nepochybně pro Vláčilovo rozhodnutí film natočit určující. Proč výsledek nedopadl ideálně, lze přičíst nejen dramaturgii, ale rovněž systému barandovské výroby. Nouzovou změnou režiséra, odkládáním termínů, změnami v obsazení štábu, komplikacemi při natáčení v exteriérech a neustálými připomínkami zdůrazňujícími ideologický rozměr námětu, spojenými s požadavky na brzké dokončení. Nelze ale zastírat, že přes veškerou snahu se ani Vláčil nenacházel v kondici, v jaké byl ještě před několika lety. Odmyslíme-li si části natáčení, které probíhaly kvůli jeho hospitalizaci bez něj, pokusil se do díla vnést co nejvíc z toho, co si vysnil nebo prosadil. Žel, některé části naopak natočil rutině. Thank you. Poslední klapka filmu padla 13. července 1983. Řízením osudu jde o den, kdy zemřel hudební skladatel Zdeněk Liška. První diváci film viděli 19. ledna 1984 v pražském kině Světozor, kde zahajoval zimní část 17. filmového festivalu pracujících, který probíhal v několika desítkách měst. Na festivalu českých a slovenských filmů v Banské Bystrici Pasáček z doliny získal cenu za výtvarnou stránku, udělenou Františku Vláčilovi, a Františku Uldrichovi za objevné obrazové umocnění literární předlohy. Snímek se také dostal na několik přehlídek v zahraničí a například na 9. mezinárodním filmovém festivalu v ekvádorském Kitu získal 2. cenu. Na televizních obrazovkách se film objevuje od roku 1985. Ve Vláčilově životě se v tomto období odehrály však i fatálnější události. Na Pasáčkovi z doliny pracoval už po svém 2. rozvodu, kdy musel řešit další stěhování, protože stávající byt přenechal bývalé ženě Věře a oběma synům. Krátce po dokončení filmu v říjnu 1983 se oženil s Olgou Štrucovou. V té době bydleli u její matky, kde nebylo možné soustavněji pracovat nebo konzultovat připravované filmy s kolegy. I vlastní knihovnu měl z větší části stále v předchozím bydlišti. To všeho vedlo k sepsání žádosti o pomoc s řešením bytové situace, adresované ústřednímu řediteli Jiřímu Puršovi. Kdy přesně nový byt získal, není jasné. Ale už v červnu 1987 bydlel v Čínské ulici v Praze Dejvicích. Tento byt, společně s chalupou v Jizerských horách, se mu tak na zbytek života stal novým domovem.